พอดแคสต์ชวนคุยหนังโดยช้างแชมป์กับช้างติม
สวัสดีครับพบกับ Elephant Talk Podcast นะครับพอดแคสต์สำหรับคนรักหนังโดยช้างแชมป์และช้างตินนะครับพูดซ้ำอีกรอบนะครับจากเสียงในอินโทรตอนต้นนะครับวันนี้มาคนเดียวอีกแล้วครับถ้าเกิดกับหนังฟอร์มเล็กๆหรือว่าหนังที่มีความเป็นอินดิเพนเดนต์หรือว่าหนังที่เก่าหน่อยนะครับเดี๋ยวช้างแชมป์ก็จะรับหน้าที่รีวิวคนเดียวเองครับสำหรับวันนี้นะครับมากับหนังเรื่องบิลลี่เอลเลียตนะครับหนังในปี2000ของพุ่มกับสตีเฟนดาวดรีนะครับสัญชาติสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะครับบิลลี่เอลเลียตเนี่ยชื่อหนังภาษาไทยก็คือว่าฝ่ากำแพงฝันให้ลั่นโลกนะครับเรื่องราวของเด็กชายวัย11ขวบบิลลี่เอลเลียตนะครับซึ่งนำแสดงโดยเจมี่เบลบิลลี่เอลเลียตเนี่ยเป็นผู้ได้เงินวันละ50เซนต์เพื่อไปเรียนต่อยมวยตามที่ผู้เป็นพ่อซึ่งรับบทโดยแกลลี่เลวิสเนี่ยได้ฝากฝังไว้นะครับซึ่งตัวบิลลี่เองเนี่ยกับไม่ชอบการต่อยมวยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาดันไปสนใจการเต้นบัลเล่แทนโอ้เรียกได้ว่าคอนทราสต์กันคนละเรื่องเลยซึ่งการก็มันสิ่งที่มันคอนทราสต์ตรงนี้ครับมันนำมาสู่การต่อสู้เพื่อความฝันที่บิลลี่เนี่ยเขาอยากจะไปเต้นบัลเล่และเขาอยากจะเข้าอะคาเดมี่เรียนบัลเล่ให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาก็ต้องต่อสู้กับพ่อที่เห็นไม่เหมือนกันเพราะว่าพ่อเขามองว่าบัลเล่เนี่ยเป็นกิจกรรมของพวกตุ๊ดนะครับการต่อสู้ระหว่างบิลลี่กับพ่อจึงเริ่มต้นขึ้นครับสำหรับบิลลี่เอเลียตนะครับเกรดเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาเนี่ยก็คือหนังเริ่มต้นจากมือเขียนบทครับเขาอ่ะชื่อรีฮอลเนี่ยในตอนนั้นนะครับเป็นนักเขียนบทที่ต้องการเขียนบทหนังที่เกี่ยวกับบัลเล่สักเรื่องครับจึงไปปรึกษากับฟิลิปมาสเดนครับตัวฟิลิปมาสเดนเนี่ยเป็นนักบัลเล่อาชีพอยู่แล้วครับแห่งสถาบันรอยัลบัลเล่โดยรีเขาก็ได้สัมภาษณ์มาสเดนนะครับเพื่อหาอินสปิเรชันแรงบันดาลใจเพื่อมาเขียนบทเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับบัลเล่ในเรื่องนี้ลีเขาก็ได้รู้ว่ามาสเดนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นนักบัลเล่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างทุกวันนี้นะครับเขามีชีวิตที่ยากลำบากมาก่อนครับก็มีชีวิตครอบครัวที่ยากจนมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคตลอดครับลีได้ฟังชีวิตของมาสเดนในตอนนั้นเนี่ยเขาเลยว้าวจุดประกายไอเดียได้แล้วก็นำชีวิตของมาสเดนเนี่ยมาเป็นเค้าโครงเรื่องให้กับหนังเรื่องนี้ครับสำหรับบิลลี่เอเลียตซึ่งบิลลี่เอเลียตนะครับมันยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างครับก็คือนี่เป็นหนังเดบิวต์ครับแปลว่าหนังที่แจ้งเกิดพุ่มกับที่เพิ่งทำหนังเรื่องแรกเลยอย่างสตีเฟนดาวดรีครับซึ่งตัวดาวดรีเนี่ยเป็นพุ่มกับที่มาจากสายงานแบบละครเวทีครับตรงนี้คล้ายๆแซมแมนเดสเนาะซึ่งเขามาจากละครเวทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาวดรีเขามาจากละครเวทีครับแน่นอนเขาก็จะมีเซนส์แบบคนละครเวทีครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยครับมันแสดงผ่านในการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักแสดงต่างๆอารมณ์ของนักแสดงที่มันพร้อมฟาดฟันแล้วระเบิดออกกันทุกเมื่อครับหรือว่าในซีนที่ไม่จำเป็นต้องระเบิดอารมณ์ขนาดนั้นเราก็จะอย่างเช่นซีนที่ตัวละครต้องเศร้าต้องทุกข์ต้องร้องไห้อะไรแบบนี้นะครับเราก็จะโอ้โหรู้สึกเข้าถึงรู้สึกอินไปกับการแสดงตรงนั้นที่นักแสดงเขาถ่ายทอดออกมาอย่างเข้าถึงอารมณ์ของทุกตัวละครเลยครับขนาดผมเป็นคนดูปกติเนี่ยไม่ใช่นักวิจารณ์มืออาชีพหรือว่าคนที่คร่ำวอดกับวงการแห่งการแสดงมาอะไรตรงนี้นะครับผมยังโอ้โหรู้สึกถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนั้นได้ครับบิลลี่เอเลียตนะครับเป็นหนังที่พูดถึงการฟันฝ่าเพื่อไปถึงจุดหมายครับปลายทางของตัวละครบิลลี่เอเลียตที่เขาอยากจะไปเรียนบัลเล่ให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วไปสู่จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยหนังฉายภาพให้เราเห็นครับว่าบิลลี่เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่มาจากครอบครัวที่ยากจนครับบ้านมีอุปสรรคทั้งด้านการเงินรวมทั้งเรื่องการเห็นชอบจากกิจกรรมที่เขาเต้นบัลเล่เนี่ยยังถูกขัดขวางจากพ่อและพี่ชายครับอย่างที่ผมบอกไปเขาก็มองพ่อกับและพี่ชายเขาก็มองว่านี่เป็นกิจกรรมพวกตุ๊ดไปเรียนทำไมโอ้โหอุตส่าห์ส่งไปเรียนต่อยมวยคือถ้าเกิดไม่ต่อยมวยก็ไป ตะบอลหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมที่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ทำกันอันนี้มันแหกคอกแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ผู้หญิงก็ทำกันอันนี้ก็จะเป็นความคิดของพ่อและพี่ชายของบิลลี่นะครับแล้วมันกิจกรรมพวกนี้การเต้นบัลเล่เนี่ยมันไม่ใช่ความน่าภูมิใจที่ครอบครัวหรือวงตระกูลของเขาจะรู้สึกภูมิใจเมื่อบิลลี่เขาไปทำอะไรตรงนั้นนะครับแต่บิลลี่เขาก็ไม่แคร์ครับแล้วเขาก็พร้อมจะต่อต้านพ่อของเขาอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกเพราะเขาอยากทำและเขาจะทำให้ได้ซึ่งไอการถกเถียงการไม่เห็นด้วยความขัดแย้งตรงเนี้ยครับมันเป็นที่มาของเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยบิลลี่เขามีอาการเก็บกดครับมีอาการขัดแย้งในตัวเองอย่างรุนแรงที่เขาเนี่ยต้องโดนพ่อกับพี่ชายเขาแบบไม่เห็นด้วยอยู่ทุกวันซึ่งผมลืมบอกไปตอนแรกเนี่ยพ่อกับพี่ชายเขายังไม่รู้ครับว่าบิลลี่เขาแอบไปเรียนบัลเล่ครับเพราะว่าบิลลี่เขาบอกพ่อเขาว่าเอ้ยทุกวันเนี้ยผมไปเรียนมวยพ่อไปเรียนต่อยมวยแมนอะไรอย่างงี้พ่อเขาก็โอเคสนับสนุนเต็มที่แต่พอที่หลังมารู้ว่าบิลลี่เนี่ยไม่ได้ไปเรียนมวยอย่างจริงๆครับแต่ว่ากลับไปเรียนแต่การเต้นบัลเล่แทนเนี่ยพ่อกับพี่ชายเขาเลยปรี๊ดแตกแล้วเขาก็มองหน้าแทบไม่ติดกันเลยครับระหว่างครอบครัวเนี่ยซึ่งเป็นที่มาครับของอาการเก็บกดของบิลลี่แล้วก็ความขัดแย้งในตัวเองของบิลลี่ซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงความเก็บกดแล้วก็ความขัดแย้งในตรงนี้ครับต้องชื่นชมนักแสดงที่รับบทเป็นบิลลี่เอเลียตครับอย่างเจมี่เบลเนี่ยเขามอบการแสดงที่มันช่างน่าอึดอัดเหลือเกินครับผ่านสีหน้าแววตาหรือแม้แต่การเต้นของเขาเองนะครับเพื่อระบายความเก็บกดความอัดอั้นตรงนั้นเนี่ยออกไปทางการเต้นเนี่ยโอ้โหซึ่งเราก็รู้สึกคนดูจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าโอ้ยนี่มันเครียดจริงๆชีวิตของเขามันเครียดแล้วเขาก็การเต้นบัลเล่เนี่ยมันคือการระบายออกกับสิ่งที่ชอบอย่างแท้จริงซึ่งตรงนี้ครับมันเท่าที่ผมดูนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นักแสดงเดียวแต่มันรวมไปถึงการออกแบบมุมกล้องด้วยที่บางทีครับมันก็สร้างสรรค์งานภาพในมุมที่ประหลาดมันช่วยส่งเสริมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจมี่เบลที่แสดงเป็นบิลลี่เอเลียตเนี่ยได้อย่างดีเลยครับมันทำให้เรารู้ว่าโอ้นี่มันพุ่มกับเขาต้องการจะสื่อสารว่าสิ่งเนี้ยมันอึดอัดนะซึ่งบิลลี่เอเลียตก็ทำได้ครับผ่านเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักแสดงแล้วว่างานภาพที่ถูกออกแบบมาครับส่วนเรื่องประเด็นนะครับประเด็นในเรื่องเนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นครับสำหรับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับระหว่างบิลลี่เอเลียตกับตัวพ่อของเขารวมถึงพี่ชายด้วยอีกนิดๆหน่อยๆซึ่งตรงนี้หนังก็ทำได้อย่างน่าประทับใจครับหนังใส่เหตุผลในการกระทําหรือความคิดของพ่อความคิดของพี่ชายเนี่ยได้อย่างมีมิติครับว่าทำไมพ่อกับพี่ชายของเขาถึงแมสคิวลินถึงแบบเอ้ยทำไมต้องแมนขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพ่อกับพี่ชายของเขาเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมที่มักจะมาระบายอารมณ์กับบิลลี่ครับว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันทำให้เขาปรี๊ดแตกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งหนังก็มีสถานการณ์ที่รองรับครับว่าทำไมพ่อกับพี่ชายของเขาถึงเป็นแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับหนังวาดแบ็คกราวด์ได้อย่างดีเลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแบ็คกราวด์ของหนังมันตรงกับเหตุการณ์ในการประท้วงของคนงานเหมืองครับต่อรัฐบาลของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ในอังกฤษเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคือปี1984เนี่ยซึ่งการประท้วงคนงานเหมืองนะครับมันส่งผลให้พ่อกับพี่ชายของเขาซึ่งทำอาชีพเป็นคนงานเหมืองหินเหมือนกันเนี่ยก็ต้องหยุดงานแล้วพอหยุดงานเนี่ยมันก็ไม่มีเงินครับแล้วพอไม่มีเงินเนี่ยมันหงุดหงิดนะครับคนไม่มีเงินเนี่ยมันก็หงุดหงิดแล้วมันจะไประบายที่ไหนครับมันก็ไปต้องไประบายกับคนในครอบครัวตัวเองแล้วเมื่อครอบครัวตัวเองมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะบิลลี่เอเลียตมันไปทำอะไรก็ไม่รู้กิจกรรมของพวกตุ๊ดเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้พ่อกับพี่ชายของเขาเนี่ยมันโอ้โหมันขวางหูขวางตาจังเลยไอเด็กคนนี้ไอบิลลี่เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยหนังก็ได้สร้างมิติตัวละครได้อย่างดีนะครับแล้วทำให้ผมเชื่อได้ว่าเขาคิดอย่างนี้เพราะเขาเป็นแบบนี้เขาเจออะไรแบบนี้จริงๆมันส่งผลให้เขาเกิดความเครียดครับมันส่งผลให้เขามันต้องมาลงเอาความเครียดมาลงที่ในครอบครัวอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดนึงเนี่ยหนังก็มีการพัฒนาตัวละครที่ดีครับ ในช่วงองค์2ถึงท้ายองค์2นี่จะเป็นช่วงที่หนังเรื่องบิลลี่เอเลียตเนี่ยแสดงความน่าสะเทือนใจมากๆแกรี่เลวิสในเป็นผู้ที่รับบทพ่อนะครับเขาตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างกับบิลลี่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรบางอย่างของตัวเองเพื่อให้บิลลี่เอเลียตลูกชายของตัวเองเนี่ยได้มีชีวิตเติบโตต่อไปในวิถีทางของตัวเองแม้จะลึกๆแล้วตัวเองจะไม่เห็นด้วยกับวิถีทางของบิลลี่ก็ตามนะครับซึ่งตรงเนี้ยในจุดที่พ่อเขาแบบยอมละถึงแม้มันจะแมนหรือไม่แมนไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็เป็นลูกชายเราเหรอวะเราก็สนับสนุนมันให้สุดทางไปสักตั้งละกันซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับโอ้โหมันนำมาซึ่งอารมณ์ของการตัดสินใจครั้งสำคัญตอนนี้อยู่ในช่วงของท้ายองค์สองนะครับมันทำให้หนังเนี่ยวิธีการที่หนังพามาให้เราจนถึงจุดนั้นนะครับจนถึงไคลแม็กซ์สูงสุดณตอนนั้นเนี่ยต้องชื่นชมการออกแบบตัวละครเลยครับชื่นชมการออกแบบตัวละครชื่นชมการเขียนบทของลีฮอลหรือว่าช่วงชื่นชมการกำกับของสตีเฟนดาวดรีเนี่ยที่ลากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลในหนังที่อุตส่าห์ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวกันมานะครับมาทำมาระเบิดอารมณ์ณซีนนั้นณตอนนั้นเนี่ยโอ้โหผมถึงขั้นแบบร้องไห้นะตอนนั้นคือผมเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าโอ้หนังมันวางกลยุทธ์มันวางเทคนิคมาแยบยลมากๆนะครับสำหรับบิลลี่เอเลียตโอเคครับสำหรับประเด็นแรกก็จบลงไปนะครับแล้วหนังก็สำหรับประเด็นแรกเนี่ยหนังก็เล่าได้อย่างดีนะครับถึงเห็นถึงความสัมพันธ์ของบิลลี่เอเลียตกับตัวพ่อของเขาได้อย่างชัดเจนและมีบทสรุปที่โอเคค่อนข้างโอเคโอเคในที่นี้ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีอะไรครับคือว่าหนังมันสรุปได้สมเหตุสมผลว่าโอเคทำไมพ่อเขาถึงคิดแบบนี้ในบทสรุปหรือว่าทำไมบิลลี่ถึงคิดแบบนี้และเป็นแบบนี้ในท้ายที่สุดนะครับมาถึงประเด็นที่2ครับเป็นพล็อตลองครับในเรื่องบิลลี่เอเลียตพล็อตลองของบิลลี่เอเลียตนะครับก็คือเป็นความสัมพันธ์ครับเจาะไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างบิลลี่เอเลียตกับคุณครูสอนเต้นบัลเล่ครับชื่อคุณนายวิลกินสันนำแสดงโดยจูลี่วอเตอร์สนะครับซึ่งก่อนที่บิลลี่ไม่ใช่ก่อนที่ครับซึ่งบิลลี่เนี่ยไปเรียนการเต้นบัลเล่กับคุณนายวิลกินสันคนนี้แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งครับคุณนายวิลกินสันที่เป็นครูของบิลลี่เอเลียตเนี่ยเขาก็คาดหวังในตัวลูกศิษย์ของเขาครับว่าลูกศิษย์ของเขาจะต้องไปในเวนี้นะไปในทางนี้ต้องฝึกแบบนี้ต้องทำแบบนี้คือคาดคั้นแบบสุดๆนะครับว่าลูกศิษย์คนนี้ฉันต้องปั้นให้ได้ฉันต้องปั้นให้มันเป็นดาวให้ได้แน่ๆแต่บิลลี่ครับเมื่อถึงจุดหนึ่งครับเขาก็รับรู้ถึงความคาดหวังของครูของเขาแหละครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ารับไม่ไหวแล้วคือเขาไม่ใช่เครื่องมือของใครครับเขาไม่ใช่เครื่องมือที่จะรองรับความคาดหวังของใครครับเขาแค่เต้นบัลเล่เพราะว่าเขาอยากจะเต้นบัลเล่ครับไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเต้นบัลเล่เพราะว่าคุณครูเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเขาอยากเต้นบัลเล่เพราะว่าแค่เขาอยากเต้นบัลเล่อยากระบายไอ้เรื่องที่เครียดที่บ้านออกอะไรแค่นั้นเองครับซึ่งตรงจุดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับสำหรับประเด็นนี้ในเรื่องของความคาดหวังของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่ในที่สุดหนังก็ไม่ได้สรุปประเด็นตรงนี้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนใครบิลลี่เอเลียตหรือคุณนายวิลกินสันเขาจะได้บทเรียนอะไรขนาดนั้นซึ่งในบทสรุปของหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้สรุปอะไรขนาดนั้นซึ่งผมว่าน่าเสียดายมากๆสำหรับประเด็นนี้ที่มันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะไม่ใช่แปลกใหม่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนังก็ไปสรุปแค่ประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแล้วก็บิลลี่เอเลียตครับสรุปโดยรวมครับหนังเรื่องบิลลี่เอเลียตนะครับเป็นงานที่ลักษณะให้กำลังใจผู้คนครับได้ต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองต่อสู้ต่อไปวันนี้เหนื่อยก็ต่อสู้ต่อไปมาดูตัวอย่างแบบบิลลี่เอเลียตเนี่ยมันยังสู้กับพ่อของมันจับกับความคาดหวังของครูของมันจนได้ไปสู่จุดหนึ่งที่ตัวเองภูมิใจที่ตัวเองภูมิใจที่ตัวเองต้องฝ่าฟันมาเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับ ผมมองว่าหนังที่มีประเด็นลักษณะเนี้ยประเด็นลักษณะที่ให้กำลังใจว่าเอ้ยคุณต้องต่อสู้เพื่อความฝันของคุณนะโดยส่วนตัวผมมองว่าหนังที่มีประเด็นอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างเลี่ยนนะว่าอย่างนั้นแต่ความเลี่ยนในตรงนี้นะครับในบิลลี่เอเลียตเนี่ยมันถูกกลบด้วยเรื่องของการสร้างตัวละครเรื่องของการปูมิติของตัวละครได้แบบกลบมิดเลยครับมันเลยแบบประเด็นตรงนี้มันเลยกลายแบบไม่เลี่ยนสำหรับผมแต่อย่างใดเพราะว่าในมิติของตัวละครตรงนี้ครับคือมันจะเต็มไปด้วยตัวละครที่มีความก้าวร้าวอ่ะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับก้าวร้าวคือทุกคนพร้อมจะใส่กันหมดนะครับคือจะมีความขบฏต่อสังคมหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวละครพอมีลักษณะอย่างเงี้ยมันทำให้โดยส่วนตัวนะครับมันทำให้ผมแบบไม่เบื่อนะคือตัวละครมันไม่ใช่คนที่ดีอ่ะขนาดไอ้บิลลี่มันก็ไม่ใช่คนที่ดีนะแต่แค่มันก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันก็มีลักโลภกดหลงอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็เป็นหนังที่ทำให้ผมแบบโอ้ค่อนข้างชื่นชอบนะถึงแม้จะเล่นประเด็นที่ผมว่าเลี่ยนก็ตามซึ่งจากบิลลี่เอเลียตนะครับมันทำให้ผมนึกถึงหนังอีกเรื่องนึงครับเป็นหนังฝรั่งเศสในปี2007ครับชื่อเรื่องว่า The Diving Bell and the Butterfly ครับก็คือหนังเรื่องนี้ก็มีตัวละครหลักตัวละครเดินเรื่องที่คล้ายๆกับบิลลี่เอเลียตครับคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างขบฏสังคมหน่อยแต่อันนั้นเนี่ยก็คือเขาต้องเกิดอุบัติเหตุครับประมาณเส้นเลือดแตกในสมองอะไรประมาณเนี้ยครับสโตรกอะไรอย่างนั้นจากชีวิตที่แบบเขาเป็นบรรณาธิการนิตยสารแอลของฝรั่งเศสก็ต้องชีวิตก็ต้องตกต่ำมานอนเป็นติดเตียงมาอยู่บนรถเข็นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีคนมาดูแลเมียเก่าของเขาก็มาดูแลเพื่อนพ้องก็แวะมาดูแลแต่เขาก็ไม่ค่อยจะแสดงตัวว่าเป็นคนป่วยเท่าไหร่เขาก็คิดว่ายิ่งมึงเห็นกูเป็นคนป่วยเนี่ยกูยิ่งแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองครับคือเขายังไม่ตายเขาก็แบบจะแสดงว่าพยายามแสดงถึงความแบบเอ้ยอย่ามองกูเป็นคนที่ใกล้จะตายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวละครที่เขามีลักษณะความเป็นขบฏอย่างเงี้ยครับเป็นตัวละครที่ผมชื่นค่อนข้างชื่นชอบนะซึ่งในก็ปรากฏใน The Diving Bell and the Butterfly ครับแล้วก็นี่แหละครับก็คล้ายๆกับ Billy Elliot เหมือนกันอันนี้ก็เป็นในกรณีที่ผมยกหนังอีกเรื่องแนะนำให้คุณผู้ฟังฟังแล้วกันนะครับครับสำหรับและอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็คือเรื่องของดนตรีประกอบภาพยนตร์ครับหรือว่าซาวด์แทร็กดนตรีซาวด์แทร็กในเรื่องนี้ครับจะเป็นดนตรีประมาณพังโพสต์พังดนตรีล็อกแกมร็อกอะไรพวกนี้ครับซึ่งเพลงที่โดดเด่นที่สุดของหนังเนี่ยจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้ครับก็เพลงนั้นคือ Cosmic Dancer ครับของวงดนตรี T-Rex ครับซึ่งเพลงเนี้ยมันบ่งบอกใบ้ถึงดิเรกชันของหนังทั้งหมดเลยครับว่าหนังเรื่องนี้มันจะไปในแนวไหนครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ดู Billy Elliot เนี่ยพอดูจบพอเห็นสรุปของหนังว่าหนังมันสื่อสารอะไรแล้วย้อนกลับมาดูไอ้ตรงข้างหน้าของเรื่องอีกทีตรงอินโทรของหนังอีกทีซึ่งเพลง Cosmic Dancer เนี่ยมันอยู่ตรงอินโทรของหนังครับซึ่งถ้าเกิดเราได้ย้อนกลับมาดูอีกทีนี่เราจะเข้าใจอารมณ์เพลงเลยว่าโอ้มันอย่างนั้นจริงๆอ่ะความแกลมร็อกความอะไรตรงนั้นเนี่ยมันแสดงว่าเอาตัวต่อไปเนี้ยสิ่งที่เราจะได้ดูเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครในหนังแบบไหนซึ่งตรงนี้ผมว่าโอ้โหมันค่อนข้างว้าวเลยนะซึ่งผู้กำกับหรือว่าคนเขียนบทลีฮอลเนี่ยก็อาจจะไปฟังเพลงนี้มาก่อนหรือเปล่าครับแล้วก็ค่อยมาเขียนบทก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มครับสำหรับบิลลี่เอเลียตครับเท่าที่ผมจะนำข้อมูลมาได้ครับแล้ววันหน้านะครับถ้าเกิดมีหนังเรื่องไหนที่น่าสนใจหรือว่าอินดิเพนเดนต์ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็จะมาพูดให้คุณผู้ฟังทุกคนฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ